Tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Fiemoran'i Rehoboama. Ary Rehoboama rehefa nampandry ny fanjakana sady efa nahery dia nahafoy ny lalànan'i Jehovah izy ny Israely rehetra. Andriamanitra nitsarany Joda tamin'ny alalan'i Sisaka mpanjakan'i Egipta. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Rehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka mpanjakan'i Egipta hamely an'i Jerosalema fa nivadika tamin'i Jehovah ny mponina tany. Ary nitondra kalesy 700 sy mpitaingitra soavaly enina alina izy, ary tsy hita isa ny olona izay nanaraka azy avy tany Egipta dia ny Lobita sy ny Sokita ary ny Etiopianina. Dia nahafaka ny tanàna mimanda izay any Joda izy ka tonga tany Jerosalema. Nahemitra aloha ny fitsarana satria nibebaka ny firenena Joda. Ary semaiam-paminany tonga tao amin'ny Rehoboama sy ireo mpanapaka ny Joda izay tafangina tany Jerosalema noho ny amin'ny Sisaka ka nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, ianareo efa nahafoy ahy, koa izao kosa dia mba nahafoy ianareo ho eo an-tanan'i Sisaka. Dia niaiky ireo mpanapaka ny Israely sy ny mpanjaka ka nanao hoe, marina Jehovah. Ary no nitan'i Jehovah fa niaiky izy, dia tonga tao amin'ny Semaia indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, efa niaiky izy ka dia tsy handringana azy aho fa tsy ho ela dia hamonjy azy, ary tsy hahitoko amin'ny Jerosalema avy amin'ny tanan'i Sisaka ny fahatezerako. Kanefa ho mpanompony ihany izy mba hahafantarany ny fanompoana ahy sy ny fanompoana any amin'ny fanjakana hafa. Dia niakatra Sisaka mpanjakan'i Egipta hamely an'i Jerosalema ka namaby ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka. Samy nobaboiny avokoa izy rehetra, ary nobaboiny koa ny ampinga volamena izay nataon'i Solomona. Ary Rehoboama mpanjaka nanao ampinga varahina hosolony ireny ka nanolotra azy ho eo an-tanan'ny lehiben'ny mpiambina izay niambina ny varavaran'ny tranon'ny mpanjaka. Ary naoviana no nidiran'ny mpanjaka tao an-tranon'i Jehovah, dia avy ny mpiambina naka ireto ka namerina azy ho an-tranon'ny mpiambina indray. Ary raha nanety tena izy dia niala taminy ny fahatezeran'i Jehovah ka tsy nahalany ringana azy, sady nisy fahatsara-panahy koa tamin'ny Joda. Fahafatesan'i Rehoboama. Ary Rehoboama mpanjaka dia nitombo hery tany Jerosalema ka dia nanjaka. Iraika amby efapolo taona izy fony vao nanjaka, ary 70 taona no nanjakany tany Jerosalema, ilay tanàna novidian'i Jehovah tamin'ny firenen'i Israely rehetra hampitoerany ny anarany. Ary ny anarany reniny dia Nama Amonita. Ary nanao ratsy izy satria tsy nampiomana ny fony hitady an'i Jehovah. Ary ny tantaran'i Rehoboama, na ny voalohany na ny farany, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny semaiam-paminany sy idopahitany amin'ny firazanana va izany? Ary niady mandrakariva Rehoboama sy Jeroboama, ary Rehoboama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-tanànan'i Davida izy, ary abiazanany no nanjaka nandimby azy.